«Хочу», – відповів Михаїл, – «і Господь мені поможе. І хай святий Франциск заступиться за нас усіх». «Амінь», – відповіли присутні. «Невідомо ще», – геть непоштиво зауважив Вільям. «А може святий Франциск очікує десь на суд, не споглядаючи Господа лице в лице?» «Хай буде проклятий той єретик Йоанн», – бурмотів месер Єронім, коли вони вже підходили до опочивалень. «Якщо він позбавить нас зараз помочі святих, що з нами, бідолашними грішниками, станеться?» День п'ятий. П'ятого дня час перший, де точиться братня дискусія про убогість Ісуса. Уранці п'ятого дня після нічної сцени я прокинувся із серцем розбурканим тисячами тривог, коли вже дзвонили на перший час. Бо Вільям безцеремонно розштовхав мене, заявивши, що невдовзі посольства зійдуться на зустріч. Я визирнув з вікна келії, не побачив нічого. Туман попереднього дня зробився молочнистою ковдрою, яка неподільно панувала над дворищем. Ледве я вийшов, обитель постала переді мною такою, якою раніше я її ще не бачив. Лиш деякі більші споруди, церква, вежа, капітулярна зала, видніли здалеку, хоча й невиразно. Тіні серед тіней. Але решту будівель можна було побачити хіба що на кілька кроків уперед. Здавалось, немов форми, предмети і тварини зненацька виринали з ніщоти. Люди, які вигулькували з мряки, спершу здавалися сірими привидами, а поступово набирали чіткості, так що їх можна було впізнати. Мені, уродженцю північних країв, ця стихія не була незнаною, і у кращі хвилини вона б з ніжністю нагадала мені рідну рівнину і замок, де я народився. Але того ранку погодні умови здались мені до болю схожими на стан моєї душі. І поки я йшов до капітулярної зали, смутний настрій, з яким я пробудився, дедалі зростав. Неподалік від капітулу я побачив Бернарда Гі, який прощався з кимось, кого я не відразу впізнав. Коли той пройшов повз мене, я побачив, що то Малахія. Він озирався, немов не хотів, щоб його заскочили за скоєнням якогось злочину. Але я вже говорив, що цьому чоловікові від природи був властивий вираз того, хто приховує або намагається приховати невизнану таємницю. Не розглядівши мене, він пішов геть. Під спонукою цікавості я пішов за Бернардом і побачив, що він пробігає очима якісь папери, які, мабуть, передав йому Малахія. На порозі зали він жестом покликав ватажка лучників, який стовбичив поблизу, і шепнув йому кілька слів, відтак увійшов до зали. Я пішов за ним. Я вперше ступав у це приміщення, яке зовні виглядало скромно і безпретензійно. Я помітив, що його недавно відбудували на місці колишньої монастирської церкви, почасти зруйнованої, мабуть, пожежею. Коли входити ззовні, шлях пролягав під порталом, спорудженим на новий манір, стрільчасте склепіння без оздоблення, увінчене розетою. Але увійшовши, я опинився у портику, збудованому на рештках колишньої паперті. Спереду виднів ще один портал з аркою на давній манір і чудово вирізьбленим тимпаном у вигляді півмісяця. То, мабуть, був портал зруйнованої церкви. Постаті на тимпані були такі ж захопливі, як і на порталі теперішньої церкви, але не такі бентежні. На цьому тимпані теж панував Христос на престолі. Але поряд з ним, в різних позах, з різними предметами в руках, розташувалися 12 апостолів, які одержали від нього наказ іти у світ і євангелізувати язичників. Над головою Христа, дугою розділеною на 12 панно, під його ногами тягнулася безперервна процесія постатей, зображаючи народи світу, яким судилося отримати благу вість. З одягу я впізнав гебреїв, кападокійців, арабів, індійців, фригійців, візантійців, вірмен, скіфів, римлян. Але у проміжках між ними, на 30 медальйонах, розташованих дугою над 12 панно, розмістилися мешканці незнаних світів, про яких лише натякав фізіолог та непевні оповіді мандрівників. Про багатьох з них я й не чував. Інших впізнавав. Приміром, шестипалі створіння, фауни, народжені з хробаків, які утворюються між корою і м'якушем дерев. Сирени з лускатим хвостом, які спокушають моряків. Чорнотілі ефіопи, які захищаються від палу сонця, копаючи підземні печери. Осло-кентаври, які до пояса є людьми, а нижче – ослами. Циклопи з одним оком завбільшки в щит. Скілла з дівочою головою і грудьми, черевом вовчиці, дельфінячим хвостом. Волохаті люди з Індії, які живуть в болотах на річці Епігмаріді. Писиголовці, які й слова не можуть сказати, не загавкавши. Однороги, які вельми прутко бігають на своїй єдиній нозі, а коли хочуть заслонитися від сонця, простягаються і піднімають над собою свою велетенську ногу, наче парасольку. Безусті астомати з Греції, які дихають лише через ніздрі і годуються самим повітрям. Бородаті жінки з Вірменії, пігмеї, епістеги, яких дехто зве також блеміями. Вони народжуються без голови, уста мають на череві, а очі на плечах. Потворні жінки з Червоного моря, з ростом 6 аршинів, із волоссям до п'ят, коров'ячим хвостом посеред спини і верблюжими копитами. Покручі зі стопами поверненими назад, так що їх вистежувач, ідучи їх слідами, завжди приходить туди, звідки вони вирушили, а не куди дісталися. І ще триголові люди, очі яких світяться, немов каганці. Потвори з острова Цирцеї, з людськими тілами і головами найрізноманітніших тварин. Ці та інші дивовижі вирізблені були на цьому порталі, але жодна з них не непокоїла, бо вони не означали лих світу сього або мук аду, а свідчили про те, що блага вість сягла усіх відомих земель і ширилася на землі невідомі. Тому портал сей був радісною обітницею злагоди та єдності, неперевершеної ойкумени у Христовому слові. «Добра призвістка, – сказав я собі, – для зустрічі, яка проходитиме за цим порогом. Можливо, що люди, які ворогують одне з одним через протилежне тлумачення Євангелія, нині зійдуться тут, щоб помиритися. І я став картати себе недолугого грішника, який бідкається своїми особистими справами, коли тут ось-ось стануться події, які матимуть велику вагу для історії християнського світу. Я зіставив мізерність своїх страждань з грандіозною обітницею миру і спокою, засвідченою, мов печаттю, кам'яними постатями з цього тимпану. Я попросив прощення у Бога за свою слабкість і уже спокійніший переступив поріг. Тільки но увійшовши, я побачив членів обох легацій у повному складі. Вони вмостились на розміщених півколом сідалищах із високою спинкою, їх розділяв стіл, при якому сиділи настоятель і кардинал Бертранд. Вільям, який взяв мене з собою, щоб я нотував все важливе, посадив мене біля міноритів, де були Михаїл зі своїми людьми та інші францисканці з Авіньйонського двору. адже зустріч ця не повинна була виглядати як двобій між італійцями і французами, а як диспут між поборниками францисканського правила та їхніми критиками, яких єднала здорова католицька вірність папському двору. Поруч з Михаїлом Чезенцем сиділи брат Арнольд з Аквітанії, брат Гуго із Новокастра і брат Вільгельм Альнвік, учасники Перуджійської капітули. Крім того, єпископ Каффи, Беренгарій Талонні, Бонаграції з Бергамо та інші мінорити з Авіньйонського двору. З протилежного боку сиділи авіньйонський бакалавр Лоренцо де Коалькон, єпископ Падуанський, і Жан Данно, доктор богослов'я з Парижа. Поруч із Бернардом Гі, мовчазним і далеким, сидів домініканець Жан де Бон, відомий в Італії як Джованні Дальбена. Як сказав мені Вільям, багато років тому він був інквізитором у Нарбоні, де засудив чимало бегінів і святенників. Але оскільки він звинуватив у єресі тих, хто проповідував убогість Христа, проти нього виступив Беренгарій Талонні, лектор в одному з тамтешніх монастирів, який заапелював до папи. Тоді ще Йоанн не мав певності щодо цього питання і покликав обох до свого двору на дискусію, яка, однак, ні до чого не привела. А невдовзі францисканці на Перуджійській капітулі зайняли позицію, про яку я вже говорив. Крім них, з авіньйонського боку були ще інші люди, серед яких єпископ Альборейський. Засідання відкрив Аббон, який вирішив, що доцільно буде підсумувати недавні події. Він нагадав, що року Божого 1322-го генеральна капітула братів-міноритів, зібравшись в Перуджі під орудою Михаїла Щезени, після зрілого і ретельного обговорення, ствердила, що Христос, даючи взірець досконалого життя, і апостоли, достосовуючись до його навчання, ніколи не володіли спільно жодною річчю, ні як власники, ні як ленники, і що істина ця є предметом здорової католицької віри, як це підтверджує чимало цитат з канонічних книг. Тому хвалегідною і святою є відмова від власності на усі речі, адже цього правила святості дотримувалися перші засновники діяльної церкви. Істину цю підтримав ще 1312 року В'єнський собор. І сам папа Йоанн в 1317 році у своїй конституції про статус менших братів, яка починається словами «сліпота деяких вимагає», визнав рішення того собору святобливим, тверезим, ґрунтовним і зрілим. Тому Перуджійська капітула, міркуючи, що положення, яке завжди схвалював апостольський престол, слід завжди вважати прийнятним і ні у чому від нього не відступати, просто ще раз підтвердила це соборне рішення, скріпивши його підписами таких славетних богословів, як брат Вільям з Англії, брат Генріх з Германії, брат Арнольд з Аквітанії, провінціали-настоятелі. Це підтвердили також брат Николай, настоятель з Франції, брат Вільгельм Блок, бакалавр, генеральний настоятель, і чотири провінціали – брат Тома з Болоньї, брат Петро з провінції Святого Франциска, брат Фернанд з Кастелло і брат Симон з Турена. Одначе, додав Абон, наступного року папа видав декреталію до засновника правила, проти якої виступив брат Бонаграції з Бергамо, вважаючи її шкідливою для інтересів його чину. Тоді папа звелів зняти цю декреталію із дверей головної Авіньйонської церкви, де вона висіла, і виправив її в кількох пунктах. Але насправді він зробив її ще суворішою, адже безпосереднім наслідком цього було ув'язнення брата Бонаграція, яке тривало рік. Суворість понтифіка не залишала жодних сумнівів, і того ж року він видав сумнозвісну «Спосеред кількох вчених мужів», яка остаточно засудила тези Перуджійської капітули. тут, увічливо перебивши Аббона, узяв слово кардинал Бертранд і сказав, що не треба забувати, наскільки ускладнило становище і роздратувало папу втручання Людовіка Баварського у 1324 році, коли той виступив із Заксенгаузенською заявою, де ні з того, ні з сього підтвердив перуджійські тези. Бо геть незрозуміло, зауважив Бертранд із тонкою посмішкою, чому цей імператор з таким запалом обстоює убогість, яку і сам зовсім не дотримується. І таким чином протиставився нашому моспанові папі, називаючи його ворог миру, звинувачуючи, що той прагне розбрату і незгоди, і називаючи його не просто єретиком, а єресіархом. Не зовсім так було, спробував заступитися Аббон. По суті, все було саме так, сухо сказав Бертранд. І додав, що якраз тому мось пан папа, аби дати відсіч недоречному втручанню імператора, був змушений видати декреталію, тому що ум деяких мужів. І суворо наказав Михаїлові, ще зене, предстати перед його очима. Михаїл надіслав листи з вибаченнями, назвавшись недужим, чому ніхто не сумнівався, і прислав замість себе брата Джованні Фідансу і брата Уміле Кустодіо із Перуджі. Але сталося так, сказав кардинал, що перуджійські гвельфи донесли папі, що Михаїл зовсім не недужий, що він підтримує стосунки із Людовіком Баварським. У кожному разі, що було, то було, а тепер брат Михаїл виглядає чудово, погідно, а отже його чекають в Авіньйоні. Зрештою, ліпше буде, визнав кардинал, заздалегідь з'ясувати у присутності розсудливих людей з обох боків, як це вони зараз і роблять, що хоче сказати Михаїл папі. Адже всі були зацікавлені в тому, аби не ускладнювати становище і по-братньому залагодити спір, якого в жодному разі не має бути між люблячим отцем і його відданими дітьми. І що діятриба досі розгоралася лише з причини втручання світських людей, чи то цісарів, а чи їх намісників, які не мають жодного стосунку до питань Святої Матері Церкви. Тоді втрутився Аббон і сказав, що хоч він священнослужитель і абат ордену, якому церква багато чим зобов'язана, по обидва боки півкола пробіг шанобливий і благоговійний шепіт. Однак він не вважає, що імператор має залишатися поза цим питанням через цілу низку причин, які згодом викладив Вільям із Баскервілля. Але, вів далі Аббон, буде слушно, якщо перша частина обговорення – розгортатиметься між посланцями папи і представниками тих синів святого Франциска, які самим фактом своєї присутності на цій зустрічі показали себе відданими синами понтифіка. І тоді запросив брата Михаїла або призначену ним особу викласти те, що він має намір твердити в Авіньйоні. Михаїл сказав, що на превелику його радість і зворушення цього ранку між ними є Убертин Сказали, якого сам папа 1322 року попросив укласти обґрунтовану доповідь з питання про убожество. І саме Убертин із властивою йому, відомою усім ясністю, ерудицією, пристрасною вірою, зможе найкраще підсумувати головні моменти вчення, яке стало непорушною основою позиції францисканського чину. Убертин підвівся, і тільки-но він почав промовляти, як я зрозумів, чому він викликав такий захват, і як проповідник, і як придворний. Своїми пристрасними жестами, медоточивим голосом, чарівною усмішкою, ясними і послідовними міркуваннями він прив'язував до себе слухачів на весь час своєї промови. Він розпочав з вельми ученого розгляду міркувань на підтримку перуджійських тез. Він сказав, що насамперед слід визнати, що Христос і його апостоли перебували в подвійному стані, бо були передовсім прилатами церкви Нового Завіту, а тому, з огляду на їхню владу, розподіляти посідали дібра, які мали роздавати убогим і служителям церкви, як написано у 4 розділі «Діяння апостолів». І щодо цього ніхто не сумнівається. Але з другого боку, Христа з апостолами слід розглядати також як окремих осіб, які є підваленою всякої духовної досконалості і узірцем зневаги до всього мирського. І з цього приводу можна виділити два способи посідання, одним з яких є цивільний мирський спосіб, що його імперські закони визначають словами «серед наших дібр», адже нашими звуться ті дібра, які в нашій опіці і поверненні яких, в разі якщо їх нам забрано, ми маємо право вимагати. Тому одна річ – захищати в цивільній і мирській площині свою власність від того, хто хоче її у нас забрати, звернувшись до призначеного цісарем судді, і говорити, буцім Христос з апостолами володіли чимось в цей спосіб, є твердженням єретичним. Адже, як сказано у 5 розділі Матея, хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. Не інакше сказано і у Луки у 6 розділі, де Христос віддаляє від себе усяке панування і владарювання, зобов'язуючи до цього ж своїх апостолів. А крім того, це підтверджено у Матея, розділ 14, де Петро каже Господу, що вони покинули все, щоб піти за ним. Але інша річ – дочасне володіння речами для здійснення спільної братньої любові, і саме у такий спосіб Христос і його апостоли воістину володіли благами за природним законом, що його дехто називає «юс полі», тобто закон небес. Адже він спрямований на підтримання природи, що без жодного людського втручання є суголосним праведному законові, на противагу громадському законові, який є законом, заснованим на домовленості між людьми. У давнину, ще до першого їх розподілу, ці речі були такими, якими тепер є те, що нікому окремо не належить, і чим може користуватися кожен, хто це візьме. І вони були у певному сенсі спільними для усіх людей. Лише після гріхопадіння наші прабатьки стали ділити речі за власністю, і відтоді почалося мирське володіння, яке ми бачимо й нині. Але Христос з апостолами володіли речами першим способом. Саме таким способом посідали вони одежу, хліб, рибу, і, як каже Павло у першому посланні до Тимотея, маючи поживу і одежу, цим будемо вдоволені. Тому речі сі Христос з його учнями мав не у володінні, а в користуванні. І це ніяк не зачіпає їх абсолютної убогості. Що вже був визнав папа Никола ІІ, у Декреталії вийшов той, хто сіє. Але тут з протилежного боку підвівся Жан Данно і сказав, що Убертинова позиція здається йому противною праведному розсудові і слушному тлумаченню писання. Адже не можна говорити лише про право користуватися такими дібрами, які зі вжитком зникають, як хліб і риба. Бо ж ними насправді не можна користуватися, їх можна лише спожити цілком. Усе те, чим вірні спільно володіли у первісній церкві, як випливає з 2 і 3 розділу Діянь, було їх власністю на підставі того самого способу володіння, який був їм властивий до навернення. Після шестя Святого Духа апостоли володіли маєтками в Юдеї. Обітниця жити, нічим не володіючи, не поширюється на те, чого людина конче потребує, щоб жити. І коли Петро сказав, що він покинув усе, він не мав на мислі відречення від всякої власності. Адам мав владу над речами і володів ними. Не можна сказати, що слуга, дістаючи гроші від свого господаря, ними просто користується або має їх у вжитку. Слова були «екзіті куї семінат», на яку мінорити завжди посилаються, і яка заряджає, щоб менші брати мали у користуванні лише те, чим послуговуються, не маючи його у власності та посіданні, стосуються лише тих дібр, які не витрачаються зі вжитком. Адже ж, якби ця булла мала на увазі речі знакомі, вона б твердила річ неможливу. Фактичний вжиток неможливо відрізнити від юридичного володіння. Всякий людський закон, який лежить в основі володіння матеріальними дібрами, міститься у законах правителів. Христос, як смертний чоловік, з самої миті свого зачаття володів усіма земними благами. А як Бог дістав від Отця вселенське панування над усім. Він посідав одежу, поживу, гроші, одержані у пожертву і у дар від вірних. А якщо був Богий, то не тому, що нічим не володів, а тому, що не вживав плодів своєї власності. Поза як саме лише юридичне володіння, відділене від одержання пожитку з нього, не збагачує власника. Якщо ж Екзітіт твердить інше, римський понтифік, що стосується віри і моральних питань, може відкликати тези своїх попередників і висунути інші твердження, навіть цілковито протилежні. Саме у ту мить з місця зірвався брат Єронім, єпископ Каффи. Борода йому тремтіла від гніву, попри те, що слова його на позір звучали замирливо, і взявся наводити аргументи, які здалися мені дещо плутаними. Ось що я скажу святішому отцеві, і кажу це, себе самого віддаючи віднині на його суд, бо воістину вірю, що Йоанн є намісник Христа, і за цю мою віру мене й схопили були сарацини. А насамперед зацитую я одного вельми вченого мужа, який розповідає про суперечку, що зродилася якось між ченцями щодо того, хто був батьком Мельхіседека. Коли Авву Копесе спитали про це, він ударив себе по чолі і мовив: «Горе тобі, Копесе, бо шукаєш лише того, чого Бог не велить шукати, і цураєшся того, що він тобі велить». Так от, як чітко випливає з цього мого прикладу, твердження, що Христос, Пречиста Діва й апостоли не посідали нічого ні спільно, ні осібно, є аж надто очевидним, ще очевиднішим, ніж визнання Ісуса водночас чоловіком і Богом. Мені здається, що той, хто заперечує очевидність першого твердження, мусить заперечити й друге. Він сказав це переможним тоном, і я побачив, як Вільям звів очі до небес. Підозрюю, що Єронімів силогізм здався йому дещо щербатим. І не можу не признати йому рації. Але ще щербатішим здалась мені сердита і неприязна аргументація Джованні дель Бене, який сказав, що той, хто висуває твердження про убогість Христа, стверджує те, що видно або чого не видно оком, тим часом як твердження про його людськість і божественність потребує віри. Тому ці два твердження не можна вважати рівноцінними. Відповідаючи, Єронім показав себе кмітливішим від супротивника. «О, ні, любий брате», – мовив він, – «слушним, мені здається, якраз протилежне. Адже всі Євангелія твердять, що Христос був чоловіком, і пив, і їв, і за своїми безперечними чудами був також Богом. Це просто впадає в очі. Маги і ворожбити теж творили чудеса», – гонористо сказав Дельбена. «А вже ж», – відрізав Єронім, – «але вони послуговувалися мистецтвом чаклування. Ти хочеш прирівняти Христові чуда до чаклунського мистецтва?» Ціле товариство обурено загомоніло, що зовсім цього не хоче, і врешті вів далі Єронім, перечуваючи близьку перемогу: «Чимось пан кардинал Поджетто наважився б вважати віру в убогість Христа єретичною, якщо на твердженні цім спочиває ціле правило такого ордену, як францисканський? І нема такого краю, куди б не дістались його сини, проповідуючи і проливаючи свою кров від Марокко до Індії». «Святий Петре Іспанський», – пробурмотів Вільям, захисти і оборони нас. Брате мій улюблений, загорлав тоді Дальбена, ступаючи крок уперед. Можеш говорити про кров своїх братів, але не забувай, що повинністю сплачували і ченці інших орденів. Зі всією моєю шанобою, домось пана кардинала, заверещав Єронім, жоден домініканець не загинув серед невірних. А тим часом лише за моєї пам'яті 9 міноритів померло мученичою смертю. Тоді підвівся багряний на виду домініканець, єпископ Альборейський. Тоді я вам доведу, що ще заки мінорити дістались до Татарії, папа Інокентій послав туди 3 домініканців. Справді, гигикнув Єронім. А от я знаю, що мінорити у Татарії вже 80 років. Збудували 40 церков по цілій країні. А домініканці мають лише 5 осередків на узбережжі. І всього їх там 15 роченців. І це вирішує питання. Нічого це не вирішує, гаркнув єпископ Альборейський. Бо ці мінорити породжують всіляких святенників і богинів, як сучки породжують цуценят. Приписують все собі. Вихваляються мучениками, а самі будують розкішні церкви, носять пишне облачення і продають та купують, як всі інші ченці. «Ні, мось пане, аж ніяк», – утрутився Єронім. «Самі вони не купують і не продають, а роблять це через прокураторів апостольського престолу. І все це є власністю прокураторів, а мінорити цим тільки користуються». «Справді», – гикнув Альбореєць. «А скільки разів ти сам продавав?» Без всяких прокураторів. Знаю я ту історію з маєтками, які... Якщо я це зробив, я згрішив, поспішно перебив його Єронім. Не приписуй орденові того, що, можливо, було лише моєю слабкістю. Всечесні браття, втрутився Аббон. Ми ж обговорюємо питання не про те, чи мають бути убогими мінорити, а чи був убогим наш Господь. «Отож бо», – знову подав голос Єронім, – «що до цього питання я маю аргумент. Гострий, наче меч». «Святий Франциску, спаси і захисти своїх дітей», – зневірено мовив Вільям. «Аргументом цим є те, вів далі Єронім, що східні християни і греки, які далеко ліпше від нас знайомі з вченням святих отців, не сумніваються в убогості Христа». І якщо ці єретики і схизматики так явно підтримують цю таку явну істину, то хіба ми не будемо ще більшими єретиками і схизматиками, заперечуючи її? Якби вони чули, що хтось з нас проповідує проти цієї істини, вони б його каменували. «Що ти верзеш?» – глузливо мовив єпископ Альборейський. «Чому ж тоді вони не каменують домініканців, які проповідують проти цього?» «Домініканців? Та ж я жодного там не бачив». Альбореєць з багряним обличчям заявив, що оцей то брат Єронім перебував у Греції якихось 15 років, а він жив там з самого дитинства. Єронім відрізав, що домініканець єпископ Альборейський може і жив у Греції, але провадив там, мабуть, розкішне життя в пишних єпископських палацах, а от він, францисканець, жив там не 15, а 22 роки і проповідував самому цісареві у Константинополі. Тоді Альбореєць, не маючи що відповісти, намірився подолати відстань, яка відокремлювала його від міноритів, висловлюючи вголос, і то словами, яких я тут не наважуюсь повторити, свою тверду рішучість видерти єпископові Каффи бороду, ставлячи під сумнів його мужність і погрожуючи помститись йому, використавшись у бороду замість Канчука. Підбігли інші мінорити, щоб заступитись за свого побратима, а віньйонці ж мали заслушне прийти на поміч домініканцеві. З цього вийшла, Господи, помилуй найкращих із своїх дітей, така чубанина, що настоятелеві і кардиналові ніяк не вдавалося їх втихомирити. У цій бучі мінориті й домініканці обкидали один одного такими словами, немов кожен з них був християнином, який воює із сарацинами. Лише Вільям з одного боку і Бернард Гі з другого зостались на своїх місцях. Вільям виглядав смутним, а Бернард задоволеним, якщо задоволенням можна назвати бліду усмішку, яка ледь вигнула вуста інквізитора. «Хіба нема кращих аргументів?» – спитав я вчителя, дивлячись, як альбореєць сіпає єпископа Каффи за бороду. «Щоб довести або спростувати тезу про убогість Христа?» «Але ж можна твердити і одне, і друге, любий мій Атсо», – мовив Вільям, «бо на основі Євангелій неможливо точно установити, наскільки Христос вважав своєю власністю туніку, у яку був одягнений, і яку потім викидав, коли вона зношувалася. Якщо хочеш, доктрина Томи Аквінського про власність навіть сміливіша від нашого мінорицького учення. Ми твердимо, ми не володіємо нічим, усе маємо у користуванні. А він твердив, можете вважати себе власниками, але коли комусь бракує того, чим ви володієте, ви маєте надати йому це в користування. І це ваш обов'язок, а не акт милосердя. Та річ тут не в тім, чи Христос був убогим, а радше в тім, чи має бути убогою церква. І убожество тут значить не так те, чи має церква право володіти чимось, як те, чи повинна вона претендувати на право втручатися в мирські справи, чи ні. Так ось чому, мовив я, імператор так підтримує тези міноритів про убогість. А як же? Мінорити грають по боці імператора, проти папи. Але для нас із Марсилієм це подвійна гра. Бо ми б хотіли, щоб імператор теж грав по нашому боці і допоміг втілити нашу ідею про людяне правління. І ви це скажете, коли вам дадуть слово? Якщо я це скажу, то виконую свою місію, яка полягає у тому, щоб викласти погляди імперських богословів. Але якщо я це скажу, я провалю свою місію. Бо мені треба дбати про те, щоб відбулася друга зустріч в Авіньйоні, а я не думаю, що Йоанн погодиться, аби я приїхав туди з такими твердженнями. І що ж? А те, що я опинився між двома протилежними силами, наче осел, який не знає, з котрого з двох мішків йому скупти сіно. Річ у тім, що не настала ще пора. Марсилій марить про переміни, які тепер неможливі, а Людовік нічим не ліпший від своїх попередників, хоч поки що залишається єдиною нашою опорою проти такого нікчема, як Йоанн. Мені, мабуть, доведеться таке говорити, якщо вони до того не повбивають один одного. В кожному разі ти, Атсо, нотуй усе. Нехай принаймні якийсь слід залишиться від того, що нині тут діється. А Михаїл? Боюсь, він марнує час. Кардинал знає, що папа не хоче посередників. Бернард Гі знає, що має провалити зустріч. А Михаїл знає, що поїде до Авіньйона за будь-яких умов, бо не хоче, щоб орден остаточно розірвав стосунки з папою і поставить під загрозу своє життя. Поки ми так перемовлялися, і мені аж не втямки, як нам вдавалося чути один одного, сварка досягла своєї вершини. На знак Бернарда Гі утрутились лучники, щоб перешкодити супротивникам остаточно вхопитися за чуби, але вони, наче осаджені та осадники, по обидва боки фортечних мурів обсипали один в одного докорами й лайками, які я тут переказую без жодного ладу, бо неспроможний був розрізнити, хто що сказав. До того ж слід пам'ятати, що фрази ці висловлювалися не за порядком, як це буває під час диспутів у моїх краях, а на середземноморський манір, коли один вислів набігає на другий, немов хвилі при збуреному морі. Євангеліє каже, що Христос мав калитку. Та помовчте зі своєю калиткою. Ви ж її навіть на розп'яттях малюєте. А що ти скажеш на те, що наш Господь, бувши в Єрусалимі, щовечора вертався у Витанію? Якщо наш Господь захотів ночувати у Витанії, хто ти такий, щоб критикувати його рішення? Ні, цапина ти, бородо. Господь наш повертався у Витанію, бо не мав грошей, щоб заплатити за нічліг в Єрусалимі. Сам ти, цапина борода, понаграція. А що ж їв наш Господь в Єрусалимі? Може, ще скажеш, що кінь, якому господар дає овес, щоб прогодувати, володіє цим вівсом? Ти ба, то ти порівнюєш Христа з конем? Ні, то ти порівнюєш Христа з прилатами святокупцями нашого двору, тим мішок з лайном. Так? А скільки разів Святий Престол мусив провадити судові процеси, щоб захистити ваші дібра? Церковні дібра, не наші. Ми ними лише користувались. А як же користувалися? Щоб тринькати, будувати розкішні церкви з золотими статуями? Ви, лицеміри всякі такі, вертепи беззаконня, груби поваплені, клоаки пороку. Ви добре знаєте, що любов, а не убожество, є основою досконалого життя. Це сказав той ваш Тома, ненажера останній. Вважай поганцю, той, кого ти звеш ненажерою, канонізований Святою Римською Церквою. Теж мені святий. Та ж це Йоанн канонізував його, щоб зробити на злість францисканцям. Ваш папа не має права канонізувати, бо він єретик, ба навіть єресіарх. Ці чудові слова ми вже чули у заяві того баварського пудула у Заксенгаузені, яку підготував ваш Убертин. Уважай на свої слова, плюгавче, виплутку блудниці Вавилонської і всіх інших шльондр. Знай, що того року Убертин був не при імператорі, а в Авіньйоні, на службі у кардинала Орсіні. І папа якраз посилав його з місією до Арагону. А як же, знаю, знаю, що він складав обітницю в богості за кардинальською трапезою. А тепер цю богість він відстоює в найбагатшій на цім півострові обителі. Убертине, якщо тебе там не було, хто ж тоді підказав Людовикові скористатися з твоїх писань? То хіба я винен, що Людовик читає мої писання? Він же ж не може читати твоїх. Ти ж бо останній неук. Я неук. А великим ученим був ваш Франциск, який вбалакав з гусьми. Блюзниш, то ти блюзниш, блудливий ченче. Я ніколи не блудив, ти це добре знаєш. Ще як блудив, коли разом зі своїми братчиками залазив під ковдру до Клари з Монтефалько. Хай спопелить тебе Господь. Я у той час був інквізитором, а Клара уже приставилась в пахощах святості. Клара, може, і пахла святістю, але тебе інші запахи цікавили, коли ти утренню черницям виспівував. Ну ж бо, говори, говори далі. І гнів Божий спопелить тебе, як і твого хазяїна, який дав притулок таким єретикам, як отой Остгот Егард. І той англійський чорнокнижник, якого ви звете Брануцертоном. Привилюбні браття, привилюбні браття, гукали кардинал Бертранд із настоятелем. П'ятого дня, час третій, де Северин розповідає Вільямові про якусь дивну книгу, а Вільям викладає перед легатами нечуване вчення про мирське правління. Сварка все ще лютувала, коли увійшов один з новіців, які читували на дверях. Пробравшись через цю зам'ятню, немов через поле під градопадом, він підійшов до Вільяма і шепнув, що Северин хоче терміново з ним поговорити. «Ми вийшли на паперть, де човпилися цікаві ченці, які з криків і гамору намагалися зрозуміти, що діється всередині. Серед перших ми побачили Аймара з Олександрії, який зустрів нас своєю звичною посмішечкою презирства до глупоти цілого світу. Ясна річ, відколи з'явилися жебрущі чини, християнський світ став куди доброчеснішим, сказав він. Вільям не вельми ввічливо відсторонив його і попрямував до Северина, який чекав на нас в кутку. Він був занепокоєний, хотів поговорити з нами віч навіч, але у цій метушні важко було знайти якесь затишне місце. Ми вже хотіли було вийти на двір, як на порозі капітулярної зали з'явився Михаїл Чезенець. Вимагаючи, щоб Вільям повернувся, бо, казав він, сварка скінчилась, і дебати можна відновити. Вільям знову опинився між двома мішками з сіном. Звелів у Северинові говорити, і Зілляр заговорив тихим голосом, щоб його не почули сторонні. Беренгарій явно побував у лічниці. Перед тим, як пішов у лазню, сказав він. Звідки ти знаєш? Кілька монахів підійшло ближче, заінтриговані нашою балачкою. Северин заговорив ще тихше, озираючись. Ти казав мені, що той чоловік, напевне, мав при собі щось. Так от, я знайшов дещо у своїй робітні, поміж іншими книгами. Книгу, якої у мене не було, якусь дивну книгу. Це, мабуть, вона і є, переможно сказав Вільям. Принеси зараз же. Краще ні, сказав Северин. Я тобі потім поясню. Я виявив щось цікаве. Ти сам повинен прийти. Я мушу показати тобі ту книгу. Дуже обережно. Він замовк. Ми побачили, що зненацька поряд з нами, як звикли, нечутно, виринув Хорхе. Він витягнув руки перед собою, немов не вміючи орієнтуватись в цім місці, намагається зрозуміти, куди йде. Звичайна людина не могла б почути Северинового шепоту. Та ми вже віддавна знали, що слух у Хорхе, як і у всіх сліпих, був надзвичайно гострий. Але старий, схоже, нічого не чув. Він зрештою пішов у протилежний від нас бік, торкнувся за плече одного з монахів і щось йому сказав. Той обережно взяв його під руку, вивів на двір. У ту мить на порозі знову показався Михаїл, наполягаючи на тому, щоб Вільям повернувся. Мій учитель прийняв рішення, прошу тебе, мовив до Северина, притьмом повертайся туди, звідки прийшов. Зачинися всередині, чекай на мене. А ти, сказав він мені, простеж за Хорхе. Навіть якщо він щось почув, не думаю, що звелить вести себе до лічниці. У кожному разі потім мені скажеш, куди він пішов. Він уже було виходив з залу, а раптом побачив, як побачив я, що крізь натовп проштовхується Аймар і йде вслід за Хорхе. Тут Вільям чинив одну необережну річ, бо цього разу вголос, так що його чутно було по всій паперті, сказав Северинові, який вже був на порозі, «Прошу тебе, не дозволь нікому, щоб ці папери повернулись на своє місце». Я уже налаштувався було йти вслід за Хорхе, як ту мить побачив келера, який сперся об одвірок зовнішніх дверей. Почувши Вільямові слова, він переводив погляд мого вчителя на Зілляра, а обличчя його судомив страх. Він побачив, що Северин виходить на двір і пішов за ним. Я стояв на порозі, боючись втратити з виду Хорхе, якого ось-ось поглине туман. Але і ці двоє, прямуючи в протилежний бік, вже мало не пропали в мряці. Я швидко зметикував, що мені робити. Мені наказано слідкувати за сліпим, але щоб знати, чи не пішов він до лічниці. Натомість він разом із своїм провідником подався в інший бік, через дворик, до церкви або до вежі. А от Келлер таки безперечно йшов за зіллярем. І Вільяма турбувало те, що могло статися в його робітні. «Тому я пішов саме за зіллярем і Келлером», замислюючись, між іншим, куди міг піти Аймар, хоча він міг вийти із зовсім інших причин, ніж ми. Ідучи на розсудливій відстані, я не втрачав Келлера з виду, а він сповільнив крок, бо помітив, що хтось за ним іде. Він не міг бачити, що тінь, яка наступає йому на п'яти, це я. Та й я не міг бачити, що тінь, який я наступаю на п'яти, це він. Але як я не сумнівався щодо нього, так і він не мав сумнівів щодо мене. Примушуючи його дослухатись до мене, я перешкодив йому підійти до Северина надто близько. Тому коли у тумані врешті з'явились двері лічниці, вони були вже зачинені. Северин уже увійшов, дяка небесам. Келлер ще раз озирнувся на мене, а я вже стояв непорушно, наче дерево в садку. І тоді, надумавши щось, вирушив до кухні. Мені здалося, що я виконав своє завдання. Северин був чоловіком розсудливим, міг сам подбати про свою безпеку і нікому не відчиняти. Я не мав уже більше, що тут робити, а насамперед мені страх, як цікаво було побачити, що ж відбувається у капітулярній залі. Тому я вирішив вернутися і доповісти про виконане завдання. Та я, певно, зле вчинив. Мені треба було ще повартувати. І це заощадило б нам багатьох інших нещасть. Але я це знаю тепер, не знав тоді. Вертаючись, я майже зіткнувся з Бенсієм, який по-змовницькому усміхався. Северин знайшов щось, що залишив Беренгарі, правда? Що ти про це знаєш? Нечемно відповів я, трактуючи його як свого ровесника, почасти через гнів, почасти через його юне обличчя, на якому зараз вимальовувалось сливе дитяче лукавство. «Я не такий дурний», – відповів Бенсі. «Северин прибігає, щоб сказати щось Вільяму. Ти ж слідкуєш, щоб ніхто за ним не пішов. А ти щось забагато уваги приділяєш нам із Северином», – роздратовано мовив я. «Я? Звичайно, що я приділяю вам увагу. Я ще від передучора не спускаю з ока ні лазні, ні лічниці. Якби я лиш міг, то давно б вже туди пробрався. Я б дорого заплатив за те, щоб довідатись, що ж Беренгарій знайшов у бібліотеці. Хочеш забагато знати, не маючи на це права? Я вчений монах, маю право знати. Я прибув сюди з краю світу лише задля цієї бібліотеки. А вона й далі зачинена. Немов у ній містяться лихі речі, а я... Пусти мене, різко сказав я. Що ж, пускаю. Ти вже сказав мені те, що мені було потрібно. Я? Можна говорити, навіть коли мовчиш. Не раджу тобі добиратись до лічниці, сказав я йому. Звісно, не добиратимусь, не бійся. Але ніхто не заборонить мені спостерігати ззовні. Я більше його не слухав, повернувся в залу. Цей цікавський монах, як на мене, великої небезпеки не становив. Я підійшов до Вільяма і коротко ввів його в курс справ. Він схвально кивнув, відтак подав знак мовчати. Зам'яття потроху спадало. Легати з обох боків уже обмінювалися поцілунками миру. Альбореєць вихваляв віру міноритів, Єронім славив милосердя проповідників. Всі висловлювали надію на те, що внутрішні чвари більш не струшуватимуть церкву. Перші величали мужність других. Другі возносили здержливість перших, усі узивали до справедливості і закликали до мудрості. Я ніколи не бачив стількох людей, які б так щиро і ревно змагали до торжества богословських і моральних чеснот. Але ось уже Бертранд Споджетто запросив Вільяма викласти тези імперських богословів. Вільям неохоче підвівся. З одного боку, він відчував, що з цієї зустрічі користі не буде ніякої, а з другого, йому кортіло чим швидше запопасти ту таємничу книгу, яка тепер уже цікавила його більше, аніж доля зустрічі. Але було ясно, що він не може не виконати своєї повинності. Отож він розпочав свою рацію, пересипаючи її рясними «мгу-мгу», мабуть, більше, ніж звикли і ніж належало б. Немов хотів дати зрозуміти, що він далеко не впевнений в тих речах, про які буде мовити. Насамперед він ствердив, що чудово розуміє позицію тих, хто промовляв до нього, одначе те, що дехто називає ученням імперських богословів, є усього лиш неупорядкованою низкою тверджень, яку ніхто не виставляє як істину віри. Тоді сказав, що зважаючи на безмежну добрість, яку Бог проявив, створивши народ дітей своїх, возлюбивши їх без жодної різниці, як сказано ще на тих сторінках буття, де ще не згадуються священники і царі, як рівно ж беручи до уваги те, що Господь дарував Адамові та його нащадкам владу над речами цієї землі, за умови, якщо вони підкоряться божественним законам, то можна було б припустити, що той самий Господь не цурався й думки, що в мирських ділах сам народ має бути законодавцем і дієвою першопричиною закону. Під народом, сказав він, добре було б розуміти всю цілість громадян. Але оскільки серед громадян є також діти, недоумки, злочинці і жінки, то можна б, скажімо, розсудливим способом окреслити народ як найкращу частину громадянства, хоч поки що він не вважає доречним висловлюватись щодо того, кого вважати приналежним до цієї частини. Він кашлянув, вибачився перед присутніми, зауваживши, що погода того дня безперечно надто волога, і припустив, що спосіб, яким народ мав би виражати свою волю, може збігатися з тим, чим є всезагальні виборні сходини. Він сказав, що йому здається річчю розсудливою надати таким сходинам змогу тлумачити, змінювати або скасовувати закон. Бо якщо закон створює одна людина, вона може спричинити зло через незнання або лиху волю. І додав, що не варто нагадувати присутнім, скільки таких випадків було останнім часом. Я помітив, що присутні, яких дещо збентежили його попередні слова, не могли не погодитися з твердженням, бо кожен, мабуть, думав про когось іншого, і кожен вважав того іншого лиходієм. «Гаразд», – вів далі Вільям, «якщо одна людина може творити лихі закони, то чи не краще, якщо їх творитиме багато людей?» Ясна річ, наголосив він, мова тут про мирські закони, спрямовані на те, щоб громадські справи малися якнайкраще. Бо звелів Адамові не їсти з дерева пізнання Бог, і то був Божий закон. Але відтак він дозволив, та що я кажу, звелів Адамові дати імена речам, і у цьому він дав своєму земному підданцеві повну свободу. Адже хоч дехто у наш час твердить, буцімто імена є наслідком речей, книга буття висловлюється про це цілком ясно. Бог привів до чоловіка усіх живих створінь, щоб побачити, як він їх кликатиме, і як саме чоловік назве кожне живе створіння, щоб воно так і звалось. І хоч, звісно, перший чоловік, бувши вельми кмітливим, назвав своєю едемською мовою кожну річ і кожне створіння, відповідно до їх природи. Все ж таки мав суверенне право винаходити імена, які, на його думку, найкраще цій природі відповідають. Бо ж відомо, що люди позначають поняття різними іменами. І спільними для всіх є лише ці поняття, знаки речей. Тому слово «ім'я» безперечно походить від «номос», тобто закон. Позаяк усі імена надаються людьми. «Ад плакітум», себто за свобідною спільною домовленістю.